Book 2
81
81
Trecut 1
Pagātne 1
A scrie
Rakstīt
El scria o scrisoare.
Viņš rakstīja vēstuli.
Și ea scria o vedere.
Un viņa rakstīja pastkarti.
A citi.
Lasīt.
El citea o ilustrată.
Viņš lasīja ilustrētu žurnālu.
Și ea citea o carte.
Un viņa lasīja grāmatu.
A lua.
Ņemt.
El a luat o cigară.
Viņš paņēma cigareti.
Ea a luat o bucată de ciocolată.
Viņa paņēma gabaliņu šokolādes.
El era infidel, dar ea era fidelă.
Viņš bija neusticīgs, bet viņa bija uzticīga.
El era leneš, dar ea era harnika.
Viņš bija slinks, bet viņa bija čakla.
El era sărac, dar ea era bogată.
Viņš bija nabadzīgs, bet viņa bija bagāta.
El nu a avut bani, ci datorii.
Viņam nebija naudas, bet bija parādi.
El nu a avut noroc, ci ghinion.
Viņam nebija laimes, bet bija nelaimes.
El nu a avut succes, ci insucces.
Viņam nebija panākumu, bet bija neveiksmes.
El nu a fost mulțumit, ci nemulțumit.
Viņš nebija apmierināts, bet bija neapmierināts.
El nu a fost fericit, ci nefericit.
Viņš nebija laimīgs, bet bija nelaimīgs.
El nu a fost simpatic, ci antipatic.
Viņš nebija simpātisks, bet bija nesimpātisks.